mango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
ngunga moko sima nanzanga awa na Washington DC ngumba moko nze Etats-Unis ya Amerika ipaitoza liko pesa bino sango iye ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na Tamugenga pe na mwenye nyoswe ikolo Kongo Demokratika poko ilamu pe buya bule buya muna bino banso na sango ya mukili ya lilo linaka linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America na zela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Nashuan Kale na ilo beliteye edi isango na sango ya mukili ya lilo tukulubila Basuda ba Kenya baye bazali kotinda mana ekolo Kongo Demokratika pona kobundisa ba M23 balakisami lelo na Nairobi mokonzi ya Kenya William Ruto alobi bikolo nzinga nzinga ya ituka eye bakotika te batumbuki pe batuma be bapetika boyokani epe bokulu kitami ya ituka eye Société civile ya Ngumba Beni e Biangi tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika kosuki sabu yuka ni kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na UPDF mampinga ma Uganda na operation conjointe usaja na territoire ya Beni pe Ituri na Irumu bayi politiki ya Beni pe basunga sungi société civile pone yango
akor oyo président de la République a signé na armée ugandaise zali akoro moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te to yebi ete armée na biso FARDC ezana makasi
bandimi ba eklesia katoliko oli sangali ya bango Saint Didio ba sangana kine ngumba Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu na pona kosambela pona ekolo te kosenga kine zunga na monele ya ekolo Kongo Demokratik tukulanda yango
biso nyoso to sangani po ya kosambela nzambe apesa biso kimia kasi ya kosala nyoso tokosala po pe ezunga
na linaka na biso lokoli ya lelo tokuyamba moko mibuku buku yango kombolango dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle bomikami ya suka mbano ya bosangisami na molimo na mayimatali molimo na molongo tokuyamba bongo ezali bongo journaliste azali bongo pe mopanji sango azali pasteur na kombo ya Prunel Willy Maliso kasi yambo na mayimanso tulandana nusango na bokuse tokopesa bino Basuda ba mampingama Kenya ba iba kutinda ma na monile ekolo Kongo Demokratika balakisa milelo na Nairobi Basuda bango ba kutinda ma nanzila ya mampingama lisangali ya bikulu bia Afrika ya Est President ya Kenya William Ruto alubi na midulu miango ite itinda na bango izali kubatila batu ba mukili mokonzi ya Kenya sakoli ite bikulu bia etuka eye bikotika te ite mangomba ma basimba minduki batu mabe pi badongolo meso ba pekisa bofun pisami ya banso mutango mwa basoda bango mupesami te pona sekili ya bukingi mampinga ma Uganda Burundi Kenya pe Sudan du Sud mazali katina maye makotinda mana nzela ya boyukani ya CEA to PEAC misanga ya bikulu bya Afrika ya Est basoda ba Kenya bazali kotindama pona kobunda na bitumba na batumbuki ba M23 ba ibazungili kusala wuto mwa mikolo bayi Burundi basi batindama na etuka ya Sud Kivu epa ibazali kubundisa batumbuki ba Burundi bayi Uganda bazali pe na Beni na Nord Kivu pe babunda ka elongo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na batumbuki ba ADF bayi bazalaki olibandela bayi Uganda ekolo Kongo Demokratika eboya kirite bayi Rwanda bazala kati na basoda batindami na monile na yango RDC ezali kufunda Rwanda kupesa M23 maboko pe Rwanda ezali kupamela ekolo Kongo Demokratika kubunda elongo na ba FDLR bayi bafundama na genocide tubu bundami bonene na Rwanda na 1994 RDC wuti bongo kubenga na ntuma ya Rwanda pe kubengisa charge d'affaires na yango na matata mazali Bitumba bizali kongala na ekolo Congo Democratique ezalaki kati na masolo ma conférence tolikita ya Union Africaine lisangisaki lelo na nzela ya singa bakonzi babikolo biike lokola Kenya, Union ya Comore pe ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi bokutani bwango bokambamaki na mokonzi ya Senegal Macky Sall oyo azali kokamba Union Africaine. Bituluku bia bato bitambula ki lelo na buka vwengu na mokonzi ya Sud Kivu pona kopesa mabuko na mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC pe kotele mela batumbuki ba M23 baye ba botoli bisika mingi na Rutshuru na Nord Kivu milulu miango mibengi samaki na baye societe civile batambuli ba pasola ki bendele ya ekolo France pe ya Union Africaine pe ba yimba ki nzenbu ya kopamela Uganda na Rwanda pe bayu West na Kolobaka ete bazali kopesa bango maboko. Ba ingénieur babale ya Bangladesh ya mampinga ma MONUSCO bazuka ki lobi na Kanyaru Chinya na kilometre mwambi na Goma na Nord Kivu epayi bato baiki bazinga ki molongo ya mituka ya ONU muzaraki kukende na Goma pe basaraki mobulu bato bango batumbaki mituka mibale ya MONUSCO. MONUSCO ilobi na compte Twitter na yango ete basuda ba yango ba betaki masasi likolo pona ko panza bato pe balungwa ki esika yango MONUSCO e bakisi ete ikebisi ete kobebisa biloko bia yango ezali ko pamela bango kupimela bango makasi ya kosala mosala ya kobatela ba civili. Etats-Unis elobi lelo ete Corée du Nord ezali kotinda ba obu na Russie na bobombani mpona bitumba na Ukraine. Molobeli ya Conseil ya Sécurité Nationale ya Maison Blanche Johnny Kirby nde asakoli yango sima na Corée du Nord kobeta koleka misile tuku mibale na misato pe komema bongo matata na esika eye ya Corée. Washington esi efundaki mikolo meleki uran na kopesa masungi na Russie pour la bitumba na Ukraine. Bosali kolanda sango ya mokia nilo uto Washington DC. Russie e zongi lelo na boyokani babomisi ba seriali ya Ukraine sima na kopitsama bilaka bia bikomama kouta na Ukraine pona bolongolami ya basoda na nzela bomisi seriali eye na ngambo na yango Etats-Unis e lobi emitungisi mingi po Russie e koki kobeta minduki to bibundeli ya nucléaire na Ukraine. Poseli kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Société civile ya Ngumba Beni tozali bongo na Nord Kivu e biangi tata mokonzi ya ekolo Congo Demokratika kosuki sabo yukani kati na mampingama ekolo Congo Demokratika FRDC na UPDF ya Uganda na operation to misala ya kosangisa ma usaja na territoire ya Beni pe na Irumu pe na Ituri bayi politiki na Beni pe ba sungi bayi société civile pona likambo yango tolanda sango yango na Irikas Mwisi.
Opération Fujande ezali kosalema na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu pe ya Ituri mpona kosilisa ba bundi ba ADF mpona maître pe pankavota mokambi ya société civile. Na Ngumba Beni, ekolo Uganda ezali kopesa loboko ba M23 na territoire ya Rutshuru. Tuka maître Pepin Kavota.
Au gouvernement, si le plan militaire.
Mbula matali ya ekolo, pona mai matali mambi mabasoda, kosuki sapenza mai matali bosangisi bokasi tope mutualisation de force kati ya UPDF pe mapinga ma ekolo FRDC na kati ya operation Shuja. Kotele misamakanisi pe koboya bokoti o ekolo Congo Démocratique ya force de coalition ya EAC. Kobimisa tope kosilisa mambi mabazone de défense pe kopesa maboko pe kosunga ba operation militaire o ezali kosalema. Pe mbula matali esengeli kotosa article 63 ya constitution kokata boyokani boso na bikolo biso bie bizali kobundisa ekolo Congo Démocratique lokola ekolo Rwanda bakisa pe ekolo Uganda
y compris l'Uganda.
Usene Bongo molobeli ya PPRD ya Joseph Kabila na Ngumba Beni asungi société civile toka Usene Bongo.
accord oyo président de la République a signé na armée ugandaise ezali accord moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te. To yebi ete armée na biso FARDC eza na makasi e eza mesure ya kobatela ekolo isifika kabapesa armée ba moyen koseka me tolingi pe na ba accord na bango ya secret parce que c'est comme si accord msusu ezali atreye na Rwanda nyosu tuana tozana ngopo sate
ngambu na ye maître Filemon Ndambi wa Ndambi mulobili ya MLC ya Jean-Pierre Bemba na Beni Asengi bana ouest ya ekolo Congo démocratique bakabula pasi ya bana ya est na kobatikila bitumbate tozwaki maloba ma Filemon Ndambi wa Ndambi.
La population congolaise biso nyoso za la soudé malheureusement bato ya ouest bakanisa ke bitumba wane zaka ya bato ya est to sengi pe na bato ya ouest bakanisa teke mbo nani bitumba oyo zaka ya bana est c'est pour le Congo. C'est le moment ici pour nous tous na mboka na biso manifester nationalisme totele malokola mwa lokola mutu moko po ete to benga na Munguna to benga na Kagame toko tata na mboka na ye aussitôt que le chef de l'état va proclamer la guerre contre Rwanda bayeba que nous ne sommes pas un petit pays, nous sommes grands, sauf nous sommes victimes ya infiltration à Kagame qui a été cimenté par le régime Kabila.
Mapinga ma ekolo Uganda makota o mabele ya ekolo Congo démocratique nantina ya kosangisa makasi na ya ekolo Congo mpo na kosilisa libela badongolo miso ADF kasi kino lelo baimboka bazali kaka kokoba na kobomama na ba ADF. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi uto Beni. Bandini ba Ecclesia Katoliko na lisangana bango Saint-Didio ba sangana kine ngumba Goma na Nord Kivu pona kosambela pona ekolo po ete kimia izonga na monile ya ekolo Congo Demokratika. Bolayi na fiston ise mwami.
Nakotala bozangi kimia boye bozali koika na ongambo ya est ekolo Congo Demokratika bayeli ngomba katolike basanganaki na bayeba musulman mpe baye politiki bayike na ntina ya kosenga kimia na etano mobimba ya ekolo. Aline Minani mokambi ya Sante Studio ya ekolo Congo Demokratika ayanolaki na mituna ya biso na ntina ya milulu mie toyoka ye
biso tozali komunote ya Sante Studio komunote ya balaike bajene tozali na distinction te opena kino biso na biseza ko créer société inclusive, société à vivre ensemble, société à batignon se pe bako zo a place pe ba loba et ba ya mani na ba pauvre na ba personne âgée na ba bana partout na monde exactement ya partout il y aura la conférence pour la paix, la prière pour la paix dans le monde entier dans plus de 74 pays na monde entier. Puis la situation tozo traverser na Nord Kivu na Goma, il y a besoin de faire tout à la cri de paix à Goma, peut-être vivre en Goma, peut transmettre un message d'espoir et d'espérance et de vivre ensemble de la solidarité et de la fraternité à toute la population. Il y a Congo nyoso.
Épiscopo ya diocèse ya Ngumba Goma, Willy Ngumbi, ayanola kete bandimi banso ebongi na bango, kogita mabongo na se, pona kosenga kime na yawe mozalisi woli kolompe na se. Tuzoki maluba ma evek Willy Ngumbi.
Na sepeli mingi, logola biso nyoso, to sangani po ya kosambela. Nzambe, apesa biso kimia. Kasi ya kosala nyoso, toki kosala po pe ezonga. Na province na biso, ya Nord Kivu, na ville ya Goma, pote edike menas ya guerre na ville ya Goma, eza musikate.
Sangoni ni kukiko yisa pena basambeli nyoso ya Eglise Katolika.
Estengeli biso nyoso. Elongo, toti ya ma bonongo na se, metonu a genou pour prier pour la paix que Zambe asalisa bakonzi na biso, asalisa biso nyoso, poto bunda po kimia ezonga na mboka na biso.
Onga muna ye, Muyenge limolandi wa etuka ya Nord Kivu, General Epulusu, Romi Ekuka, asakula kiete, atoko baye FARDC bazali kobunda, mabonde limpe mazali ya motuya, mpona kopesa mpiko mpe molende, na mapinga maikolo. Maloma General Romi Ekuka, gouverneur molandi ya etuka ya Nord Kivu.
Anzi bisobanso, totanga lilo banzambe, surtout l'Ancien Testament, bana ya Israel na tango bazalaki ko défendre mboka na bango Terre Sainte, babane kokuta na banguna ebele, kasi bango banso de la population toba combattant na bango oh tokobenga plus tard les armées de l'Éternel babane kotika mando ki na pemendo afuka mbe ba komi sinzambe pe ba sengelo lenge kani akoliko lakisa bango ndenge bakubunda yango mona ki biso banso tosaki lelo na bande ko banso na évêque na biso a Goma na bande ko banso a musulman bande ko banso ba kitita totiki nan mokolo ya lelo pona kobunda to ye ko senga nkolo a lakisa biso lo lenge kani tokobunda pe tokosenga le a lakisa so ndenge tokena banimo
Saint Egidio ezali lisangali ya bandimi banso bay bazali penza na posa ete kimia eikana na mokili mobimba uta engumba Goma Fiston isemwami pona laka la Amerika
matin de mingi Fiston isemwami bozali ko
Kisasa kuliko na ndazeu wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika to kolanda bongo lina kanabiso lokole na lokolo ya lelo to yambi bongo mo komi buku dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle na Lingala to kolobezali bomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo puna mayimatali molimo okombo ya mo komi buku yango Prunel Willy Maliso azali bongo mopanzi sango azali mo komi ya babuku azali bongo pe pasteur to pe mokambi ya bitunga Toko yuka masolo na ito yuka.
Mondialisation na ebite sona baroni na Lingala ezali conséquence ya realité moko spirituelle o ezali à l'échelle mondiale. Alors, oye mtepesi mondialisation tope globalisation na lo na anglais yango wana. Alors, oye tozo vivre alo kwa la mondialisation phénomène eza conséquence ya réalité moko spirituelle o abenge la tentation. Alors, il y a un mécanisme qui est fondé là, on crée un peu sur notion il y a mondialisation. On a livré beaucoup de sous-titres sur l'aboutissement de la mondialisation spirituelle. J'espère que na répondre bien non na botuna nayo.
Kasi point une lobby dernière tentation ba tuto ebisson sozo ke netobi globalisation c'est-à-dire bazo batu bazo sangana pour na kosala makambu ndenge mwa moko yangwana. Bon yo bien za tentation pour na nini? Eza mu mekano pour na nini?
Bon ce qui otali ona miso ya mosoni de façon générale ya eza tentation mo eza wana te. Mais vous savez, tel y a mon nalolenge ya moli mon anzambe, hein? Ya ma dimension moko ya tentation ezali wana na se ya oyo sotozo mona oyo, hein? Et pour nanini dernière, toyebi ke mokili, les resalema ki le kolo asala ki mokili, batumi balé bazai soumis à tentation Adam et Eve. Et ma conséquence, pour moi, ma quoi qui n'a les tentations, ma conséquence, c'est que nous vivons aussi dans mon colmo à l'élo. Il y a conséquence, c'est ma bé. Si, colo papa, mon kéria, tu sais, qui est Jésus-Christ, il y a un long acquis de tentation, ma conséquence positive, nous avons lui, il y a un mot qui est l'élo. Bible est la qui s'y bisso. C'est vrai que ma tentation, monsieur Mickey, c'est la qui, tu es bien Joseph avec la tentation, Daniel avec la tentation, en tout cas, tentation est l'année histoire à Mokili. La Bible dit que dans ma souka à Mokili, tentation est la source de pas à mon tomoko, tout est battu, moukete, mais à la bâtonnion, surtout à mon kiri, surtout dans l'Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai lors de la tentation qui va survenir sur les habitants de la terre. Donc pourquoi de tentation à souka, c'est parce que Bible le bien a bissou. Et Bible le bien a open un livre à souka, ou il n'a qu'à être la Bible. Tentation les aramou kiri nion surtout. Mais vous allez parce que mon souci au batumi va comprendre que les alliés des tentations en Goana. Et moi, tu dis aboutissement, c'est-à-dire des tentations et précis mondialisation.
Batubazo sangana kutu mikolo yo batuba pamela kimo konze États-Unis wa uti kolongwa Donald Trump pona unilateralisme malobi il faut batunyo ba sangana yo ngo kinenzela na yo moko olobi pango na ndenge ya sociologie pourquoi ikoza la tentation ingelo bakiba ba obungisa bo moto na bango personnalité la bango batunyo ba koma ka uniformisé to nini.
Oui. Caractéristique essentielle est la mondialisation. Parce qu'en fait, son bataille, comme on a mondialisation, autour de globalisation en anglais, c'est caractérisé par le poteau homogénéisation. Tout pour le haut, il y a une langue là, au sanguissa. On lit mon moko, tout ma pensée moko, et on a les caractéristiques de la mondialisation. Chikoyo, au point de vue phénomène, mondialisation phénomène, batuba komi kozaneti makanisi moko, batuba komi kokansa, batuba politique moko, na par exemple moko lelo batunyo surtout na mokilinyo surtout baolo baka système politique, baolo baso promis système politique, on va bien dire démocratie. C'est vrai que ba exception les anga kate, mais baso loko la valeur, et batuba susu bani ko imposango, à tort et à raison, zaka mabete. Et que vous appelez malheureux. Mais ma place m'a bien allé. Mais mondialisation, c'est un caca. Je pensais mon côté. Mais, et puis, après, ma pensée m'a bien allé. Et malheureux, je peux allé. Alors, je suis toujours en tentation parce que place est ma bien de tout. Kundo Lango, Kotango, moi, les bossos. On les a qui n'a livré autre comme il y en a par rapport à la mondialisation phénomène. Mais on le trouve comment, toujours en sous-sous. Mondialisation par rapport net nous mène. Toko tope oyo philosophe Emmanuel Kant alobi opposé y a phénomène et ali projet. Alors que tout à la mondialisation comme nous mène. Tout à l'Europe na kata homogénéisation na ndenge mususu. Ouais na ndenge homogénéisation spirituelle. Quand les kanamoli mon Nzambe dit pas molimo opposé à Nzambe, autre molimo c'est ça. D'autre part. Mais on les a les comme la dernière tentation. On a la tentation de frôler caca. Pensez que mon coin a surtout ma place et ma baie. Et qu'il faut guetter. Des dangers qui peuvent guetter. Et que ne faut pas comprendre. Il ne faut pas avoir ma lame. Ou ma baie côté.
Donc, Makambo Lobi, Yami Balé, tout le bas, tentation, le cola, l'humain, le cola, phénomène, tes aïe, beaucoup, Yami Balé, aux Ali Koukouma, ou bien au commis déjà, et Koubima, Mikono Koukouya. Yango?
Et comme il m'a dit, comme il a souka, et au bima, soukin zama sali, asalingolo, mikolo et zoli koya. Soukin a précisé que le bima mi balé, des tomes, il y a des boussons ali maïe, on a comprendre, on peut nous comprendre mondialisation ou non. Il y a mi deuxième tome des alis, on a zoko kondolando au CG, il y a mondialisation ou non, on a bien dit projet, topé nous mène.
Kasi naibite tango zolo ba mondialisation tope olobiango izali kumekamo ya kusangisa mana molimo yo kanisi ke ndenge tozo kende bazo kende kusangisa ba religion tope ba croyance na bango kwa kumaka uniformize na buku nendenge zobe tambela bongo
mondialisation soto zi mondialisation comme phénomène bazo ba 4 dimensions classiques. Dimension économique, dimension culturelle, dimension politique, mais il y a aussi la dimension religieuse. On va pas le belier en mingité, na ça y moi bah recherche à ming, bah tu vas le belier en open à ming mingité, mais ça peine la dimension là. Il y a moi na na creuser le col, bah le belier en mingité, na na mettre ko creuser ming, ko kumola en ming, la dimension, na le père na belier en ming la dimension religieuse. Parce que nous avons la moins distinction entre l'aspect religieux et la l'aspect spirituel. Mais la condolie au penza, d'un point de vue spirituel, de façon générale, dans l'accès malamolini, et allés en amolibo dans Zambé, et ma béni les allés dans mon libre moussous, ou les a contraires dans mon libre dans Zambé.
N'a beaucoup cet endroit.
Les autres, la conséquence sur le social, sur tous les aspects, il y a bon moyen moto. Quand on a ma belle mais aussi à ta moto après moto kufa ezafe na conséquence
ma lamu mingi to yambaki bongo mokumi ya babuku azali bongo pe pasteur Willy Maliso azali bongo pe mopandi sango a komaki buku buku ango esedima a kombo nango
la dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle
mon mécano ya suka mbano ya kosangisama na lolenge ya molimo yango wana bongo soito bi mbano donc mbano ngwe uzani suba basangani na molimo bakomo sambela libertomona ka ba ekumenisme sala maka basangani na molimo batinzo balobi tukandyo sambela andenge moko
na lokaki zaki ba place ya malamu pe ya mabezali ma bezali soki bosangani na molimo oyo Nzambe asepeli na yango. Soki bosangani na molimo na Nzambe, soka ape bandeza anka abien. Na ba dimension yon soto. Mais soki zali molimo, mosusu, tope ba pensée négative, wana, e wana ma be makasi, e se komsa ke ba conséquence zara la dimension yon soto ya bon moi, ya moto. Tono na dimension économique.
Tolo baboye, kasi bato basambe laka, mingi ba obalandaka Yesu Kristu, ba hebi keso ki makamboni esangani, ingilu bake, boye ina Yesu komi pembeni, yangwano ndio zolo ba, tangulu bi, dernière tentation, mime kano, donk, ingilu bake,
pona... Boye, wale penza na mwini okompre, nongo bien penza, lakisipe, boye ya mwana na moto Yesu Kristu, komi pembeni, paske Bible Apocalypse, lo bila biso, makamu yoso tuye kwa na boye ya mwana moto. Just avant, pendant, pe le mwana moto kwa ya. Adonke, lakisipe bomoye ya, bomoye kwa ya na Yesu Kristu ya lipe mene ke, oyo bawe nami kretien, biso ba kretien, oyo tomi bongama. Batupe baza kretien te ba be nami pe popo bazonge la nkolo Yesu Kristu, paske bi ou bi te ya kwa ya kako za bato, oyo bandime la ye, pe bongotamba lako banga, kombo na ye.
Matendo mingi mubatili mpati pe journaliste pe mukumi babuku Willy Maliso.
Na lobika ke livre wana ezali na pute buku wana ezali publié na edition Oasis na France. Ezali distribué pa Amazon don moto yesa ni kozongo akoyi ko klike ka okota Amazon akomika akombo nanga final Willy Maliso ekobio mbadoni yosutu. Na bakisi asuka ke version anglaise e bimaki bana le 15 août pou ezaki na français pe na anglais 15 août na mbula oyo Amazon pe ezaki koteka version anglaise. Merci beaucoup Mokambi di Isango.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ou vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est une rendez-vous pour la propre Savino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, pour Banda lundi, kilo vendredi, la fréquence n'a biso fait na haut, il y a ma radio partenaire n'a biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, fait na Lingala, na nous salimate.
Matendo mingi na bino banso bai bozali kolanda sango lisolo liye na mubate limpate journaliste pe mokomi mabuku Willy Maliso Prunel nde sukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki basoda ba Kenya baye bazali kotindama na ekolo Congo Demokratika pona kobunda na ma M23 balakisami lelo na Nairobi nguba mokondi ya Kenya. Mokondi ya Kenya William Ruto alobi na milulu miango eti bikolo bia lisanga CEAE lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est bikotika te eti bato mabe tupe basimba minduki babe bisa bofulu kisami ya etuka eyenjo kande société civile ya ngumba beni
esengi na president Félix Tshisekedi kosukisa boyokani kati na mampinga maekolo Congo démocratique na maye ma Uganda na mosala bazali kosala elongo tolanda kipe ete bayi eklesia katoliko mingi mingi bayi lisanga sente djujo basangana ki na goma pona kosambela pona kimia topesi matondo mingi na nashan kale topesi matondo na fatuma kalala alimasi bayi basungi biso njela na sini tukutana lisusu na 20h30 pona edition abisho ya mibale tobo salate ba réseaux sociaux na biso viwa lingala ngai kombo na ngai edi itango.